Era Sport 101,8.
Από τη μια Ιταλοί και οι Γερμανοί για να σε βρουν αναστατώνουν την Αθήνα και από την άλλη του πατέρα μου η φωνή νομίζω πως το κρύβεις στην κουζίνα. Εσύ να παίζεις με το θάνατο κρυφτό κι αυτοί να σκίζουνε τα τεύχη τα κρυμμένα. Μη σε τρομάζει το διπλό κυνηγητό, εσύ τους Γερμανούς κι αυτοί εμένα.
Πού είσαι τώρα και σ' έχω χάσει, καλέ μου φίλε Γιώργο Θαλάσση. Πού είσαι τώρα και σ' έχω χάσει, μικρέ μου ήρωα Γιώργο Θαλάσση.
Εγώ δεν σε κουράζομαι ποτέ κι είμαι παντού όπου το χρέος με προστάζει. Όσο θα υπάρχουν στη γη κατακτητές, θα τους συντρίβω και το αίμα τους θα στάσει.
Πίσω από τον τοίχο ο ασύρματος καλή είναι απ' τη Μέση Ανατολή, απ' το αρχηγείο θα σου αναθέσουν μια καινούρια αποστολή με ευχές για καλή τύχη απ' το χειδείο. Η Κατερίνα σ' αγαπούσε σιωπηλά αλλά και εσύ το ίδιο αγνά την αγαπούσες. Χωρίς το σπίθα ίσως να ήταν πιο καλά, παρόλα αυτά εσύ τον συγχωρούσες. Όταν ακούω να μιλάνε για Αφρική, για Βερολίνο, Βενετία και Παρίσι, σκέφτομαι λέω που να ξέραν μερικοί πως σε όλα αυτά τα μέρη εγώ έχω ζήσει. Πως όταν ήταν στην Ελλάδα κατοχή, μέσα στις σφαίρες, μες στο κρύο, μες στην πείνα, με τους Εγγλέζους να εξοπλίζουνε τη γη, μου έδειχνες μια ξένια στη Αθήνα.
Πού είσαι τώρα και σ' έχω χάσει, καλέ μου φίλε Γιώργο Θαλάσση. Πού είσαι τώρα και σ' έχω χάσει, μικρέ μου ήρωα Γιώργο Θαλάσση.
Εγώ δεν σε κουράζομαι ποτέ, είμαι παντού όπου το χρέος με προστάζει. Όσο θα υπάρχουν στη γη κατακτητές, θα τους στερίζω και το αίμα τους θα στάζει.
Σας βάζω quiz πρωινιάτικα. Ποιος ακούγεται μαζί με τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη στο τραγούδι «Ο μικρός ήρωας»? Ποιος παλιός συνάδελφός μας?
Μπορούσες να οδηγήσεις φορτηγό, μοτοσυκλέτα, οτομοτρής και αεροπλάνο, κι όπου κι αν ήσουν πάντα δίπλα ήμουν κι εγώ. Μαζί σου ή να ζήσω ή να πεθάνω, ήσουν πάντα εκδικητής και τιμωρός για αυτόν που γέμισε τον τόπο με στρατό του και με ένα χτύπημα σου επέφτω φρουρός. Με μια στροφή γύρω από τον εαυτό του μπορούσες πάλι να ημερεύεις τα σκυλιά με κάποιο σφύριγμα που σου μάθε τσοπάνος και έτσι που πέταγες με κόλπο τη θηλιά θα έπρεπε να είσαι Αμερικάνος. Τι να σου πω, τι να σου πω, τι να σου πω, να μην το έχει πει κανένας για κανένα. Εγώ μονάχα ένα πράγμα θα σου πω, μου φτάνει πως μεγάλωσα με σένα.
Πού είσαι τώρα και σε έχω χάσει, καλέ μου φίλε Γιώργο Θαλάσσι. Όπου κι αν είσαι θα έχεις γεράσει, μικρέ μου ήρωα Γιώργο Θαλάσσι.
Δεν το βρήκατε, δεν το βρήκαμε ούτε εμείς να φανταστείτε αυτό το quiz, διότι έχουμε ακούσει πολλές φορές τον Λουκιάνο Κυλαϊδόνη σε αυτό το τραγούδι. Υπάρχει λόγος που ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με αυτό, αλλά δεν γνωρίζαμε αυτή τη δεύτερη φωνή που υποδύεται τον ήρωα του πασίγνωστου κόμικ, του Γιώργου Θαλάσσι. Όλοι όσοι είμαστε γεννημένοι δεκαετίες 50, 60, 70 έχουμε διαβάσει Γιώργο Θαλάσσι μέχρι τελευταία σελίδα, έτσι δεν είναι? Ο Γιώργος Θαλάσσις, η Κατερίνα και ο Σπίθας. Ο Σπίθας ήταν παιδικός μας ήρωας με μια άλλη έννοια, γιατί τρώγαμε και εμείς ό,τι έτρωγε ο Σπίθας, ή τουλάχιστον προσπαθούσαμε να φάμε τόσα. Και βεβαίως αυτό το τραγούδι αντιστασιακού περιεχομένου το επιλέξαμε γιατί σαν σήμερα το 1941 ο Μανώλης Γλέζος και ο Λάκης Σάντας, τότε νεαροί φοιτητές και οι δύο, έκαναν την πρώτη πράξη αντίσταση στη γερμανική κατοχή. Ανέβηκαν στο βράχο της Ακρόπολης τη νύχτα και κατέβασαν, χωρίς να τους πάρει κανείς χαμπάρι, την σημαία την ναζιστική. Όταν ξύπνησε η ηγεσία η γερμανική στην Αθήνα, δηλαδή περίπου ένα μήνα μετά την κατάληψη της ελληνικής πρωτεύουσας από τους Ναζί, τρελάθηκαν όταν είδαν ότι λείπει η σημαία τους από την Ακρόπολη, και το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να εκτελέσουν, ναι, καλά το ακούσατε, να εκτελέσουν τους λιγοστούς άνδρες της γερμανικής φρουράς. Να έχει δίκιο ο Λουκάς Λουκάς, απλώς δεν γνωρίζουμε το μέγεθος του γλεντιού που είχαν την βραδιά της 29ης Μαΐου η Γερμανία αξιωματική. Είχαν ήδη γεμίσει όλη την Αθήνα με προκηρύξεις που κόμπαζαν για το κατόρθωμά τους να καταλάβουν την Κρήτη. Είχαν λοιπόν ένα διπλό λόγο να ταπείνουν το βράδυ της 29ης Μαΐου. Αυτό εκμεταλλεύτηκαν ο Μανώλης Γλέζος και ο Λάκης Σάντας. Σκαρφάλωσαν στην Ακρόπολη, μαζί, όπλα δεν είχαν, να ξέρετε, ένα φαναράκι, ένα μαχαίρι, όλα και όλα. Οι Γερμανοί, η φρουρά μάλλον, διασκέδαζε με νεαρές Ελληνίδες. Είπαμε, όλοι γλεντούσαν οι Γερμανοί εκείνο το βράδυ. Λοιπόν, και πήδηξαν τα σύρματα, τα δύο παλικάρια. Σκαρφάλωσαν από τις καλωσιές που είχαν φτιάξει οι αρχαιολόγοι τότε για τις ανασκαφές. Και τη βούτυξαν τη σημαία. Μια τεράστια σημαία τότε, 4x2 δηλαδή. Και να μην το τραγουδούσαν οι Γερμανοί αξιωματικοί, να μην το είχαν μάθει το πίνω και μεθό, μέθησαν πολύ και επαναλαμβάνω, έχασαν και τη ζωή τους αυτοί που ήταν σε ρόλο φρουράς. Έλληνες αξιωματικοί που ήταν υπεύθυνοι τότε στα αστυνομικά τμήματα της περιοχής πήραν όλοι πόδι. Τα λέω αυτά γιατί σε επίπεδο αντίστασης δεν μας βλέπω πολύ δυνατούς τα τελευταία χρόνια, έτσι δεν είναι κύριοι? Που γεμίσαμε πάλι Γερμανούς δηλαδή, γι' αυτό το λέω. Μόνο η σημαία τους λείπει. Θυμάμαι, γιατί βεβαίως κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, δεν είναι δύσκολο να το βρείτε, τον Ανδρέα Παπανδρέου να προβλέπει, τώρα τη χρονιά δεν τη θυμάμαι ακριβώς να σας πω την αλήθεια, κυβερνούσε ο Μητσοτάκης. εκείνο το μικρό διάστημα του Μητσοτάκη, 93 ήτανε, ότι έτσι που το πάμε, στο τέλος θα γίνουμε ένα προτεκτοράτο. Αν θυμάμαι καλά, είχε πει και τη λέξη γερμανικό, αλλά δεν έχει και σημασία ιδιαίτερη αυτή. Γίναμε, σημασία έχει ότι γίναμε. Τι θέλετε, κύριε Λουκά, τι θέλετε.
Ράους!
Έξω, έξω. Καλή σας μέρα. Καλή διάθεση εδώ από την Era Sport. Γιατί μέσα στην καλή διάθεσή μας, όπως καταλάβατε, κρύβονται και κάποια σχόλια, έτσι, και κάποιες μπηχτές. Είμαστε η εκπομπή Αυστηρός Ενετικά. Αλίμονα δεν παίζαμε αυτόν τον ρόλο τέτοια μέρα που είναι, προτελευταία του Μάη, και με αυτή την ιστορική ανάμνηση. Ο Λουκάς, από ό,τι καταλάβατε, παίζει διπλό ρόλο. Μπαινοβγαίνει από τη μία πλευρά του στούντιο στην άλλη. Πάντως έχει αναλάβει την παραγωγή. Ο Στέλιος Καμπουρόπουλος ψάχνει ακόμα για προπονητή της ΑΕΚ. Μέχρι να τον βρει, τον έχουμε εδώ στην κονσόλα των ήχων. Ο Ηλίας Δρυμώνας θα είναι στο μικρόφωνο μέχρι τις 9. Μέχρι δηλαδή να πέλθει το δίδυμο που θα σας παίξει 3-5-2. Να θυμίσω τους 4 τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Το Viber, αγαπημένο σε πολλούς. Κερδίζει συνεχώς έδαφος στην επικοινωνία εδώ με την Era Sport. Αν δεν το έχετε κάνει κι εσείς, σας λένε πανεύκολο και ανέξοδο και πολύ άμεσο. Πάτε εκεί στο κινητό σας, το smartphone που έχετε. Αλήθεια, υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν smartphone, ενώ πέραν ίσως κάποιων ηλικιωμένων που έχουν πολύ παλιά. Νομίζω ότι αν είσαι μέχρι τα 65, έχεις προμηθευτεί πλέον smartphone. Έλεγα λοιπόν ότι εκεί υπάρχει εφαρμογή του Viber. Στην αναζήτηση πηγαίνετε, πληκτρολογείτε με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Era Sport, 7 γράμματα δηλαδή, και αυτομάτως βρίσκεστε και εσείς σε αυτή την παρέα. Υπάρχει άλλη παρέα με τα SMS. Εκεί από το κινητό σας γράφετε τη λέξη Sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Επίσης μπορεί να στείλετε mail στη διεύθυνση erasport@papakia.gr και βεβαίως να επικοινωνήσετε με το προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Έλεγα ότι ο Γλέζος και ο Σάντας έκαναν την πρώτη πράξη αντίσταση στους Γερμανούς. Εννοείται ότι λίγους μήνες μετά, το Σεπτέμβριο του 1941, ιδρύθηκαν οι δύο μεγαλύτερες αντιστασιακές οργανώσεις, ο ΕΑΜ και η ΕΔΕΣ. Και έγραφε την άλλη μέρα ο υπολογοκρισία τύπος της Αθήνας την ανακοίνωση του Γερμανού Φρουράρχου ότι διενεργούνται αυστηρέ ανακρίσεις, η ένοχη και συνεργή αυτών θα τιμωρηθώσει δια της ποινής του θανάτου. Ούτε τον Γλέζο πάντως τον πείραξαν, παρότι το συνέλαβαν 3 φορές, δεν καταδικάστηκε σε θάνατο. Ο Δε Σάντας ξέφυγε από τους διώκτες του και πήγε και ενώθηκε με τους αντάρτες του ΕΑΜ. Και η πλάκα, λένε Λουκά, της υπόθεσης αυτής είναι ότι χωρίς να το ξέρουν, οι Γερμανοί είχαν συλλάβει εκείνη τη μέρα τον Γλέζο και τον Σάντα, γιατί πήγανε να κρυφτούν σε ένα πλοίο που είχε προορισμό τη Χάιφα του Ισραήλ, προκειμένου να διαφύγουν δηλαδή από την Αθήνα, αλλά κάποιοι τους πρόδωσαν, συνελήφθησαν. Δεν το κατάλαβαν όμως οι Ναζί ότι είχαν στα χέρια τους τους δράστες της Ακρόπολης και όχι δύο λαθρεπιβάτες. Λοιπόν, να πούμε ότι από αθλητικής πλευράς, μην ξεχαστούμε, έχουμε σήμερα τον πρώτο τελικό στην Α1 μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Λάθος η σειρά, λάθος, λάθος. Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, διότι ξεκινάμε αυτή τη σειρά με γηπεδούχους τους πράσινους. Στο μεταξύ έρχεται ένα μήνυμα από πού είναι τώρα, τον Ανάργυρο, νομίζω ότι το όνομα, όχι, ο Αργύρης, ναι, ο Αργύρης από την Άρτα είναι, λοιπόν, ο οποίος στα ιστερόγραφά του λέει, Αλφα, Αλμέιδα μας λείπεις, ναι, Στέλιο, όχι, δεν σου λείπεις ένα, όχι, δεύτερον, τι όμορφο τραγούδι αυτό του Κυλαϊδόνη, και τρίτον, όσον αφορά το πουσινό πρώτο παιχνίδι, μακάρι οι διαιτές να φανούν αντάξει του επίπεδου των δύο ομάδων. Δεν μου το ξεκινάς καλά, Αργύρη μου. Δεν μου το ξεκινάς καλά. Με τους διαιτητές ξεκινάμε. Λοιπόν, επειδή μάλλον δεν καταλάβατε κάποιοι τι είπα προηγουμένως, στο τραγούδι του Κυλαϊδόνη ο μικρός ήρωας, συγγνώμη, ακούγεται και ο Αντώνης Πηλιαρός, ο παλιός συνάδελφός μας, κορυφαία φωνή αθλητική στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μας, από τη ζωή εδώ πέρα, παιδιά, με έχεις μπερδέψει τώρα, με μπερδέψεις πολύ, Στέλιο, έφυγε λέει από τη ζωή το 2019 και στο τραγούδι ο Αντώνης Πηλιαρός υποδύεται τον μικρό ήρωα, τον κόμικ, τον Γιώργο Θαλάσση. And it sounds just like a song. Και όπως με ενημερώνει και ο Στήλιος που είναι παλαιότερος από μένα στην ΕΡΤ, ο Αντώνης Πηλιαρός έλεγε τα κεντρικά δελτία ειδήσεων του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Εγώ τον είχα μάθει από τις αθλητικές μεταδόσεις, πριν κιόλας δημιουργηθεί η ΕΡΑ Σπορ από τον Κώστα Μότση. Και σας το λέω με τα βεβαιότητα, δηλαδή δεν θέλω αυτή τη στιγμή τώρα να μεροληπτήσω, ήταν η ωραιότερη φωνή κατ' εμέ που έχει περάσει από την ΕΡΑ Σπορ. Λοιπόν, έλεγα ότι ξεκινούν οι τελικοί της Α1, ένα έργο χιλιοπεγμένο, μπορεί να το πείτε και βαρετό, γιατί εδώ που τα λέμε, πόσο ενδιαφέρον είναι να βλέπεις κάθε χρόνο τις ίδιες ομάδες του τελικού της Α1, πότε με πλεονέκτημα του Παναθηναϊκού, πότε με πλεονέκτημα έδρας του Ολυμπιακού και πάντοτε με την δυσοσμία που συνοδεύει τον ρόλο των διαιτητών, είτε οι άνθρωποι παίζουν πολύ καλά το ρόλο τους, είτε όχι. Και πώς ξεκίνησε αυτή η σειρά? Με δύο ειδήσεις, οπωσδήποτε σημαντικές όσον αφορά τις δύο ομάδες, με την έννοια ότι ο Παναθηναϊκός τελικά πάει χωρίς τον Λεσόρ να παίξει στους τελικούς, και εδώ πρέπει να αναρωτηθεί κανείς το εξής, αλλά δεν το είδα να επισημαίνεται από την πληθώρα των μέσων ενημέρωσης, πώς γίνεται ο Λεσόρ να πηγαίνει στο Αμπουντάμπι και να κόβεται από τους τελικούς, μήπως παρά ήταν μεγάλο το ρίσκο να τον πάρουν μαζί τους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μήπως τελικά ο Παναθηναϊκός πιο πολύ απ' όλα τα τρόπαια ήθελε το 8ο στην Ευρωλίγα. Δεν τραυματίστηκε ο Λεσόρ, τουλάχιστον αυτό γνωρίζουμε εμείς, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο Final Four, αλλά αντιλαμβάνεστε, όταν ένα τόσο σημαντικό παίκτη τελικά τον κόβεις λίγες μέρες μετά από τους τελικούς πρωταθλήματος, στην πραγματικότητα, ασχέτως τώρα το τι λένε, γιατροί, προπονητές και ούτω καθεξής στον Παναθηναϊκό, ήταν ανέτοιμο το παλικάρι, άρα μόνο ο Λεσόρ μας ενημέρωνε σωστά για την πορεία της υγείας του. Anybody else when I think about Τώρα, εάν υπάρχει κάποιο μυστικό εκεί στο ψηλά στον Ημιτό, δεν το γνωρίζω, γι' αυτό και δεν σας το λέω. Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του συνεχίζει χωρίς τον Γκος, ο οποίος επισήμως έχει μία θλάση, γι' αυτό και αντικαταστάθηκε. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι αυτό το μοναδικό ζήτημα του Αμερικανού. Ο άνθρωπος έκλεισε και με πολύ καλά λεφτά στην Ζαλγίρις Κάουνας. Στη θέση του θα παίξει ο Λούκας Βιλτόσα. Είναι μια ευκαιρία για τον Αργεντίνο να ανατρέψει όλη αυτή την εικόνα που έχουμε σχηματίσει, ενώ είναι πολύ σημαντικός παίκτης τα δύο αυτά χρόνια που παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα, πρώτα με τους πράσινους, τώρα με τους ερυθρόλευκους. Γιατί είπαμε ότι ενώ είναι πολύ καλός παίκτης, στην ουσία καπελωνόταν από μπασκετμπολίστες που παίζουν, κάνουν τα ίδια πράγματα στο παρκέ. Ευκαιρία τώρα του Βιλτόσα να παίξει ρόλο στους τελικούς. Αλλά επειδή δεν ήταν δυνατόν, δεν είμαστε έτσι μαθημένοι, θέλει να πηγαίνουμε η ίδια μας στην έναρξη των τελικών, ήρθε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ως συνήθως, να ανεβάσει το δίκτυ της έντασης, μιλώντας, λέει, προς τους παίκτες της ομάδας του, απέτησε, γιατί όλα τα άλλα, λέει, δεν είναι αποδεκτά, ένα ολοκληρωτικό 3-0 του Παναθηναϊκού στη σειρά των τελικών, γιατί οι άλλοι και χειρότεροι είναι και δεν μιλούνται μεταξύ τους. Αυτά τώρα τα πράγματα, τώρα να είμαστε λίγο σοβαροί. Ο καθένας, δηλαδή, κάτσε απομονώσει το μυαλό του από όλες τα άλλα ζητήματα που έχει, προτιμήσεις και ούτω καθεξής. Είναι δυνατόν να το θεωρείτε ενισχυτικό στοιχείο για μια ομάδα να μπαίνει το αφεντικό της και να λέει ότι οι άλλοι είναι για τα μπάζα και πρέπει να χάσουν 3-0. Το βλέπετε εσείς ως ενισχυτικό στοιχείο, δηλαδή τους ανεβάζει την αυτοπεποίθηση? Εγώ λέω πως όχι, γιατί αν μία φορά χάσουν από τον Ολυμπιακό, μόνο μία, όλο αυτό το σκηνικό του Γιαννακόπουλου καταραίει. Και τέλος πάντων, δεν λέγεται ποτέ αυτό πράγμα, ούτε από αφεντικά, ούτε από προέδρους δηλαδή, ούτε από προπονητές, ότι ο αντίπαλός σε τελικούς είναι πολύ χαμηλότερο εμπόδιο από ό,τι υπολογίζει όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Είναι κάποιες πρακτικές, τέλος πάντων, εγώ τουλάχιστον με το δικό μου το μυαλό δεν μπορώ να τις υιοθετήσω, δεν μπορώ να τις υποστηρίξω και από ένα σημείο και μετά δεν χρειάζεται και να τις προβάλλω περισσότερο. Η αλήθεια πάντως είναι ότι ο Ολυμπιακός βγήκε πολλαπλά τραυματισμένος από την τελευταία ευρωπαϊκή του περιπέτεια. Αλλά έχω απόλυτο σεβασμό σε ομάδα τόσο υψηλού επίπεδου και τελειωμένη πριν αρχίσει καν η σειρά τελικό, δεν μπορώ να τη θεωρήσω. Πάμε να συνδεθούμε το πρώτο πρόγραμμα, να ακούσουμε το δελτίο των πολιτικών ειδήσεων.
Ακούτε Ερασπορ.
Λοιπόν, να διορθώσω στην παρουσίαση μου προηγουμένως. Στέλιο, δεν σε θέλουν ως Στέλιο Καμπουρόπουλο, Ντέμι ή Ντεμίνιο Καμπουρόπουλο οι ακροατές μας. Εντάξει, το διορθώνω αυτό. Να υποδεχτώ και τον Κωνσταντίνο Παλιό που όπου να είναι παίρνει θέση εδώ στην κονσόλα των ήχων. Αυτός που ακούτε είναι ο Γιάννη. Είναι, θεωρώ, το πιο διάσημο από όλες τις συνθέσεις του, η νοσταλγία δηλαδή. Και αναφέρομαι στο Γιάννη γιατί σαν σήμερα το 1997 έγινε ο πρώτος δυτικός καλλιτέχνης στον οποίο επιτράπηκε να δώσει παράσταση στην απαγορευμένη τότε πόλη του Πεκίνου. Υπήρχαν βεβαίως πολλοί περιορισμοί από την τότε κυβέρνηση της Κίνας, όπως για παράδειγμα τα ντεσιμπέλ. Έπρεπε τα ντεσιμπέλ της συναυλίας να μην ξεπερνούν τα 40. Συγγνώμη δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω πώς ακουγόταν εκείνη η συναυλία. Αλλά τέλος πάντων αυτό η πρωτιά του Γιάννη πρέπει να μνημονεύεται. Επαναλαμβάνω, 1997. Μέχρι τότε κανείς δυτικός δεν επιτρεπόταν στην πρωτεύουσα της Κίνας. Να δω, Στέλιος, επειδή έχει δουλέψει στην αυλία, σου λέει ότι τα ντεσιμπέλ συνήθως ξεπαίνουν τα 50, άρα το 40 το όριο του Γιάννη ήταν σχετικά χαμηλό. Βεβαίως, ο τεράστιος Αντώνης Πιλιαρός, έχετε δίκιο. Καταρχάς, να διευκρινίσω κάτι. Βιάστηκα να πω ότι κανείς δεν είχε βρει το όνομά του, ακούγοντας το τραγούδι του Λουκάκη Λαϊδόνη. Όχι, είχατε προλάβει κανένα δυο και στείλατε μηνύματα στις 8 και 13. Το γνωρίζετε. Κάποια άλλη τα στείλετε λιγάκι αργότερα. Μνημονεύεται τον Αντώνη Πιλιαρό για τις περιγραφές της παρέλασης. Ναι, βέβαια, είχε και αυτό, και αυτό το ρόλο παίξε. Και εγώ θα διαβάσω το μήνυμα του ακροατή που πήγαινε στο περίπτερο εκεί στην πλατεία Κολονού, στον Μακαρίτη τον Κυραλέκο, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή για να πάρει το μικρό ήρωα με 2 δραχμούλες. Ναι, βρε Μπιλ Παϊτάξη, ναι, ναι, 2 δραχμούλες, ε. Εντάξει, εγώ έπαιρνα ένα σωρό κόμικ, παιδιά, ε. Εντάξει, ό,τι κυκλοφορούσε στα περίπτερα εκείνη την εποχή ήταν θησαυρός για παιδιά του δημοτικού. Αλλά συνέχισα και αργότερα. Ως δημοτικό όμως περισσότερο, ναι, που έπαιρνα σχεδόν ό,τι υπήρχε στα ράφια του δικού μας περιπτέρου, πιο πολύ του ψιλικατσίδικου που είχαμε, του κυρίου Ευθύμη που ήταν δίπλα στο σπίτι μας. Και να ξέρετε ότι υπάρχει στο διαδίκτυο, αυτή τη στιγμή όμως δεν το έχω πρόχειρο να σε ενημερώσω, υπάρχει στο διαδίκτυο μία μικρή παρέα που έχει ανεβάσει πολλά τεύχη, όχι μόνο από το μικρό ήρωα, αλλά και από άλλα κόμικ της εποχής και τα πολεμικά της εποχής εκείνης, το κράνος, το τάγκ, τον πόλεμο, τη μάχη. Ναι, δίκαιο έχετε ρε παιδιά, δεν βοήθησε και ο Ανδρέας παρά την πρόβλεψή του να γλιτώσουμε από την Λέλεπα και αναφέρομαι όχι μόνο στον Ανδρέα Παπαδρέου, αλλά γενικότερα και στο Πασόκ. Ναι, δεν μας βοήθησε να γλιτώσουμε μετά από την Λέλαπα το μνημονίο. Δεν μας βοήθησε να λειτουργήσουμε ως κράτος με συνέπεια και με σοφροσύνη. Εξού και το περίφημο ρητό, Στέλιο μου, ότι επί Πασόκ δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα, έτσι δεν είναι? Εκεί να δείτε λεφτά που μοιράζονταν χωρίς νόημα. Ναι, και λεφτά που τρώγονταν. Αυτά συνεχίζουν ακόμα και τώρα, παιδιά. Είναι από τις ταινίες που βλέπουμε του 60 και του 50 μέχρι τώρα. Το ίδιο, το φάγαμε. Φάγανε. Τι το λέει ο Μακαρίτης, ο Παγιανόπουλος το λέει αυτό. Το φάγανε. Εγώ ό,τι μεταφέρεται από την άλλη πλευρά του στούντιο, εγώ θα το λέω στον αέρα. Έβρισκες δουλειά για πλάκα, λέει τότε. Και μισθούς για πλάκα. Όχι, πλάκα με, όχι με την κακή έννοια, με την καλή, ναι. Τα μαύρα χρήματα που μνημονεύεις, κύριε Καμπουρόπουλε, στην πραγματικότητα είναι το εθνικό νόμισμα της χώρας κάποια εποχή. Ναι, σας ξύπνησα μνήμες, κόμικ, μπλεκ, αστερίξ, τεντέν, φυσικά. Ποδοσφαιρικά κόμικ, βεβαίως. Μικρό σερίφι, ναι, ρίχτε, υπήρχε πάρα πολύ πράγμα εκείνη την εποχή. Κάτσε, γιατί μου στέλνει ωραίο μήνυμα ο Νεκτάριος, ο οποίος ήταν στην Πάτρα. Είχαμε λέει το γωνιακό ψιλικατζίδικο του Λεωνίδα. Είδατε που θυμόμαστε όλοι το ψιλικατζί της περιοχής μας. Είναι καταπληκτικό αυτό. Δεν ξέρω πόσο χρονών είναι ο Νεκτάριος ή ο αμέσως προηγούμενος ακροατής. Εγώ που είμαι 60, θυμάμαι το όνομα του ψιλικατζί. Ήταν ο άνθρωπός μας εκείνη την εποχή. Ο Νεκτάριος είχε τρεις σακούλες μεγάλες, εννοείς, σκουπιδιών γεμάτες κόμικ από Μίκι Μάους μέχρι Σεραφίνο και τη Ραμόλα. Και εγώ, παιδιά, είχα. Τι τα έκανα όμως. Είναι δυνατόν. Τα ξεφορτώθηκα. Ντροπή μου. Ένσταση, γιατί με κατηγορείτε για την Πέτης. Εγώ είπα ότι έχω τη διέστηση. Δεν σας είπα να το παίξετε. Και μάλιστα με ρωτήσατε κάποιοι να το παίξουν. Όχι, δεν είπα να το παίξετε. Η διέστησή μου ήταν ότι θα βρεθεί πάλι καινούργια ομάδα να πάρει το μεγατρόπαιο. Την πάτησα όσον αφορά τη διέστηση. Αλλά δεν σας είπα να το παίξετε κιόλας. Δεν σας έχω πει ποτέ που να κουμπίσετε τα λεφτά σας. Είναι λάθος. Δεν το κάνω εγώ τέτοιο λάθος. Ούτε στους διπλανούς μου δεν το κάνω. Απ' 47, μικρός εδώ Νεκτάρια, μικρός εσύ, γι' αυτό τα θυμάσαι εσύ λίγο ευκολότερα. Όχι, τον Νίλς Χόγκινσον, παιδιά, που λέει ο Παναγιώτης, δεν τον διάβαζα. Ομολογώ, ίσως, όχι ίσως, επειδή είμαι παλιότερος, στα δικά μου μικράτα δεν υπήρχε ο Νίλς Χόγκινσον. Ακούστε, Κωνσταντίνε και Στέλιο, επί Πασόκ, λέει ο Στέλιος από το Ρέθυμνο, ανοίγαμε τα καλοριφέρια για να ζεσταθούμε από τα air condition. Ο Μενέλος από τη Βέρα έχει πάρα πολλά κόμικ φυλάξει. Μπράβο σου, Μενέλε. Εγώ είμαι ο χαζός της Χρυσπόδας. Έπρεπε να έχω κρατήσει οπωσδήποτε μερικά για τα δικά μου παιδιά. Μάλιστα, θα σας πω, θεωρώ ότι τα πιο διαχρονικά από τα κόμικ που έχουν περάσει από τα χέρια μου ήταν τα πολεμικά. Με την έννοια ότι θεωρώ ότι θα διαβάζονταν και σήμερα το ίδιο άνετα από τα παιδιά μας. Όχι ότι παραγνωρίζω την αξία των υπολείπων, απλώς θεωρώ ότι θα ήταν τα πιο βολικά αυτό. Έτσι, παίξτε μπάλα, είναι δικό σας σήμερα το μικρόφωνο, αφού τα πέταξα έτσι τα θέματα. Βλέπω ότι μόνο με το θέμα του τελικού δεν ασχολείστε. Κανένας δεν ασχολείται με τους τελικούς, παιδιά. Ούτε ένα μήνυμα για τους τελικούς του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Για τα ακόμη και το Πασόκ, από ό,τι βλέπω. Λέει ο Νεκτάριος, επί Πασόκ, όταν το αμάξι ήταν να περάσει από σέρβις, απλά το άλλαζες και έπαιρνες καινούριο.
Take their trays, spin around and they cross the floor. They've got the moves, oh, hey, oh. You drop your
Όχι, Σωτήρη μου, δεν θα το φορτώσω στην άλλη ευθύνη, γιατί γράφει ο Σωτήρης ότι είμαι βέβαιος, λέει, ότι τα κόμικ που είχατε τα τακτοποίησε η μητέρα σας όπως και η δική μου. Όχι, δική μου ευθύνη είναι. Όταν είχα φυλάξει πάρα πολλά από αυτά, μετά τα έστειλα στο πατάρι από ό,τι θυμάμαι του πατρικού μου και μετά, τέλος, ξέρω εγώ, ξεφορτώθηκα. Ούτε που διανοήθηκα, ποτέ δεν το είχα αυτό, να κρατάω πράγματα με τη μορφή αρχείου. Δεν το έκανα στη δουλειά μου σωστά. Ναι, το μήνυμα του Τάσου πρέπει να το διαβάσω. Έχει περίπτερο Τάσου στην πλατεία Πεντέλης. Ο τύπος πλέον, λέει, δεν πουλάει. Άντε, λέει, μερικά σταυρόλεξα. Κάποτε ήταν παλέτα με εφημερίδες Κυριακής, τώρα ελάχιστα φύλλα, κέρδος μηδέν. Στο 1 ευρώ μεικτό εμείς που τα πουλάμε βγάζουμε 0,06 cent και αν το πάρεις και με κάρτα τότε το απολύτως τίποτα. Καλημέρα. Τα κόμιξ των ενηλίκων εγώ δεν τα πιάνω στο στόμα μου. Εντάξει, κρατήστε τα για το, κρατήστε και τον εαυτό σας αυτές τις αναμνήσεις. Το μόνο που έχω να μνημονεύσω ότι όταν παρουσιάστηκα στην αεροπορία στην Τρίπολη το 1987, όλη η θάλαμη ήταν γεμάτη με τέτοια κόμικ. Σας το ορκίζομαι, δεν είχα πιάσει μέχρι τότε τέτοιο κόμικ στα χέρια μου. Τα ανακάλυψα με μεγάλη καθυστέρηση κι εγώ. Σωστό, Πέτρο τον Άλυμο, τα τελευταία χρόνια το Conference League το παίρνουν προπονητές που το επώνυμό τους ξεκινάει από μη. Τώρα ο Μαρέσκα, πέρσι ο Μεντιλίμπαρ, θα τους θυμηθώ και τους άλλους δύο, εκτός αν με βοηθήσει ο Πέτρος να το κάνω πιο γρήγορα. Αλλά μην πάμε τώρα σε αυτή τη λογική, γιατί εντάξει, παραγινόμαστε προληπτικοί. Αύριο ποιος θα το πάρει, πιστεύετε? Εγώ σας έχω πει τη γνώμη μου, ή μάλλον σας έχω πει την ομάδα που θέλω να το πάρει, και αυτή είναι η Ίντερ. Αναγνωρίζω, είπαμε, το προβάδισμα με βάση την πορεία της όλη τη χρονιά της Paris Saint-Germain, αλλά εκείνη που θαύμασε ήταν η Ίντερ, γιατί μπορούσε και τρύπαγε από φάση σε φάση το δικό της ταβάνι, και εγώ της εύχομαι προσωπικά, παρότι είμαι από μικρό παιδί φίλος της Μίλαν, της εύχομαι να τα καταφέρει αυτή τη φορά. Λοιπόν, ένσταση, μάλλον, ναι, κατάθεση μάλλον ψυχής είναι στην ουσία από τον Παναγιώτη Νέα Σμύρνη. Παιδιά, όντως, το ωραιότερο κόμικ που είχαμε στα παιδικά μας χρόνια, το ωραιότερο εννοώ εμφανισιακά, ήταν τα κλασικά εικονογραφημένα. Ό,τι ομορφότερο είχε περάσει από τα χέρια μας. Η καλύτερη δουλειά, η πιο προσεγμένη δουλειά από όλες. Che devi dire non l'hai detto, tradire una pallottola nel petto, prendi tutta la tua carità, venti a casa ma lo sai che lo sa, su una sedia lei mi chiederà, mi chiede come va, come va, come va, sai già come va, come va, come va, penso più veloce per capire se domani. Να και το Θωμά, και άκου το Θωμά που συνθέτει τις εποχές εκείνες με τις τωρινές, σου λέει, επί Πασόκ μπορούσες να παίρνεις επιδότηση για φωτοβολταϊκά χωρίς να έχεις καν οικόπεδο. Σήμερα βεβαίως μπορείς να παίρνεις επιδότηση αν είσαι κτηνοτρόφος της Κρήτης και θες, τάχα μου, να βοσκήσεις τα πρόβατά σου στο γράμμο. Αλήθεια, πώς μεταφέρονται από την Κρήτη στο γράμμο τα πρόβατα? Ο Παναγιώτης θυμάται τη μυρωδιά των κόμικ. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο όσον αφορά την ποιότητα του χαρτιού τους. Τα κόμικ της εποχής εκείνης, μιλάμε τώρα για δεκαετία του 70, εντάξει, εκεί τότε ψώνιζα και εγώ τα δικά μου, ήταν τόσο καλό το χαρτί της εποχής εκείνης που δεν συνέβαινε αυτό που συνέβαινε αργότερα. Δηλαδή, έβλεπες αργότερα, στη δεκαετία του 90 για παράδειγμα, άφηνες μία εφημερίδα στην κουζίνα και την άλλη μέρα είχαν, λόγω χαμηλής ποιότητος του χαρτιού είχαν αρχίσει, όχι όλες οι εφημερίδες, προς Θεού, μερικές, είχαν αρχίσει να γυρνάνε οι σελίδες, να τσακίζουν μόνες τους, να μαζεύουν, πώς να σου το πω. Ενώ τα κόμικ, όπως τα άφηνες στο δωμάτιό σου, στη βιβλιοθήκη σου, στο κομωδίνο σου, δεν ξέρω πού τα άφηνες, έμεναν αναλύωτα. Και μιλάμε για μια εποχή, βεβαίως, όπου το χαρτί δεν ήταν το υλικό, το μετέπειτα, το πολύ καλό των ηλουστρασίων. Κάνει πλάκα ο Γιώργος. Αύριο, λέει, παίζουν τα γαλλικά κρουασάν με τους ιταλικούς εσπρέσο και στο τέλος κερδίζει πάντα ο καφές. Okay, εντάξει, καλό είναι. Απλώς να σας θυμίσω ότι μέχρι να φτάσει η ώρα να παίξουν οι Μπέτις με την Τσέλσι, ζήσαμε παραπάνω από 2 δεκαετίες όπου οι Ισπανοί δεν έχαναν τελικό. Και το σερί αυτό τερματίστηκε και μάλιστα με πολύ άνεση από το μεγάλο φαβορί του κόμφερες που ήταν εξ αρχής η Τσέλσι. Δηλαδή αποδείχθηκε τελικά για τη λονδρέζικη ομάδα ότι αυτή η διοργάνωση ήταν του χεριού της. Το πιο ακριβό ερώτηση, Στέλιο, ποιο ήταν το πιο ακριβό από τα κόμικ? Έχω την εντύπωση, γιατί ο Νίκος πετάει 2 τίτλους στο τραπέζι, έχω την εντύπωση ότι το ακριβότερο από όλα τα κόμικ ήταν ο Αστερίξ. Είχε πολύ καλύτερη ποιότητα κιόλα το συγκεκριμένο περιοδικό. Και ότι ο Λούκι Λουκ, τον οποίο μνημονεύεις, Νίκο, ήταν το δεύτερο ακριβότερο, και μετά τα Μίκι Μάους όταν απέκτησαν μια πιο εντυπωσιακή μορφή. Νομίζω ότι αυτή είναι η σειρά με βάση την τιμή τους. Ο Γιάννης υποστηρίζει ότι μάλλον όλοι έχουμε συνδέσει τα κόμιξ με τη μητέρα και τον πατέρα μας, άρα υποσυνείδητα τα αγαπάμε λίγο πιο πολύ. Δεν ξέρω αν έχεις δίκιο, τουλάχιστον εγώ δεν έχω ανακαλύψει αυτό το στοιχείο στο δικό μου αυτό, όμως υποστηρίζω ότι τα αγαπήσαμε περισσότερο. Δεν είχαμε εναλλακτικές στην εποχή εκείνη, δεν ήταν η τηλεόραση ικανή να συντροφεύσει ένα παιδί, να το χορτάσει. Σας θυμίζω ότι η ελληνική τηλεόραση όταν ξεκίνησε παιδικό πρόγραμμα κρατούσε όλη και όλη μισή ώρα. Νομίζω ότι αυτά κάλυπταν τις ανάγκες μας και βοηθούσαν κιόλας τα παιδιά της εποχής εκείνης να περάσουν στο διάβασμα. Δηλαδή αν μας έδιναν ένα βιβλίο, ένα λογοτεχνικό, δεν το πιάναμε εύκολα στα χέρια μας. Με τα κόμικ μάθαμε αυτή τη διαδικασία. Θέλαμε κάτι πιο ελαφρύ δηλαδή. Μπράβο ρε Δημήτρη, εσύ το λες καλύτερα. Όλα τα περιοδικά της Mammoth Comics ήταν ακριβά, ναι. Ήταν η εταιρεία, έτσι λεγότανε, πράγματι αυτή που είχε τα ακριβότερα μα και καλύτερα ως υλικό περιοδικά της εποχής εκείνης. Κοίτα, Στέλιο, πλάκα πλάκα. Επειδή ξεκινήσαμε τον μικρό ήρωα του Κυλαϊδόνη και του Αντώνη Πηλιάρου, πήγε όλη η εκπομπή χωρίς να το έχω σχεδιάσει στα κόμιξ τελικά. Γιατί βοήθησα με αυτή τη μνήμη να βγάλουμε όλοι στην επιφάνεια την παιδικότητά μας αυτές τις ωραίες αναμνήσεις. Διονύση, την Καλαμάτα, δεν συμφωνώ μαζί σου ότι τα υποτιθέμενα κόμιξ ενηλίκων μας λείπουνε. Εγώ νομίζω ήταν αχρίαστα τα συγκεκριμένα, αλλά αυτή τέλος πάντων είναι η δική μου γνώμη. Εγώ κρατάω και τη δική σου. Feels Και καλό αστιάκι από τον Τάσο. Υπάρχουν λέει ακόμα γυναίκες που αγοράζουν τα περίφημα Άρλεκιν. Και όπως λέω και εγώ, με ένα Άρλεκιν ξεχνιέσαι, με τα δύο παθαίνεις αμνησία. Ναι, ομολογώ ότι τα συγκεκριμένα συγγράμματα ήταν πολύ φθηνά. Με όλη τη σημασία της λέξης. Φυσικά και διαβάζαμε Black, βρε Γιώργο. Φυσικά, τον αναφέραμε και προηγουμένως. Υπάρχει παιδί που δεν έπιασε τα χέρια του τον Black. Προς Θεού. Και τον κύριο καθηγητή. Δεν είχαμε μάθει όλα τα επιφωνήματά τους απ' έξω. Η σφαίρα όταν παίρνει και έκανε zip, το θυμάστε. Και η μπουνιά, smack. Δεν θυμάμαι πολύ καλά τα ονόματα των ποδοσφαιρικών κόμικ, τα οποία για μένα ήταν τρομερός σύντροφος, επειδή από μικρός ασχολιόμουν τον αθλητισμό, λες και ήξερα ότι τελικά θα περάσω στο χώρο της δημοσιογραφίας και δι της αθλητικής. Και να θυμάστε, ή μάλλον να μάθετε όσοι δεν θυμάστε, ότι τα κόμικ που ήταν τα ποδοσφαιρικά αναφέρονταν στα αγγλικά γήπεδα, σε αγγλικές ομάδες. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γελάω με κάποια μηνύματα που δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω στον αέρα γιατί μας σώθηκε ο χρόνος. Έχετε δίκιο, ορισμένοι. Καμιά φορά, αρκετές μάλλον φορές, δεν φτάνει μία ώρα εκπομπής. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα τη μεγάλη που σχηματίσατε σήμερα. Ή στο όνομα των κόμικς και βεβαίως του Λουκιανού Κυλαϊδόνη που μας έδωσε το ερέθισμα. Θα είμαστε παρέα ως εκπομπή τη Δευτέρα, πάλι στις 8 το πρωί. Έχουμε ξαναγίνει όλοι οι πρωινοί τύποι, έτσι δεν είναι? Να είστε καλά. Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive, maybe you've taken my shit for the last time. Yeah, maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Oh, 'cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah. Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. Where every other girl you meet is too gazy. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Come and rev it up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here, 'cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar.